26-чи боб. Хәзрәт Айса бу сүзләрне кылып булгандан кин шагыртларга: "Сизләргә мәлим ки, 2 көндән кин булдыган үтүп китүш әйтәдә, инсан огылы креске мәхлиниш өчен тутып берилде" диде. Оли руханила ва халык аксакаллары Каяпа исемлек баш руханиның сарыйда җәм булышты. Улар Хәзрәт Айсаны хиле белән тутып uçuqturuş üçün məsləhət qilishdi. Biroq ula bu işni et oyam küllər qılmaydı. Bolmasa xalq orasında qalayman qancılığı çıxışı mümkün deyishdi. Hazreti Aysa Beytaniya yesda ilgiri mahav kesilik qırıpta bolğan Simonun uydu bolğanda onun yeniği bir ayal kirdi. O ayal aq qaş teşidin yasalğan bir qutuda nahayti kımetlik ətir ilip kəyən idi. Hazreti Aysa dastğanda oturğanda, o ayal ətirini onun beşiği quydi. Şagırtlar bunu körüp, xabı buluşup, "Nemişki bunda ısrapçılı kılısız? Bu ətir cıq pulgu yarattı. O setilip, puli kəmbəğələgi birisi bolattı," deyişdi. Şagırtlarının narazı boğalığını bilgən Hazreti Aysa, ulağa, "Bu ayalni xijil qilib nemi qilasizlar? U men uchun yaxshi ish qildi. Kambag'allar doim sizlarning oranglarda. Lekin men oranglarda doim bo'lmayman. Bu ayol bu atirni meni dafn qilinishga tayyor qilish uchun badanimga quydi. Bilib qo'yinglarki, bu xushxabar dunyoning qayerida yetkazilsa, bu ayal əslinib, onun qığan işi tılgı elindu, dedi. Şu vaqtta, Hazreti Aysa'nın 12 şagırtıdın Yahuda Iskariyot isimliq biri, Ali Ruhanila'nın aldığı berib, "Aysa'nı tutup bəsəm, mağın nem berislə?" dedi. Bula, onunğa 30 kümüş təngibədi. Yahuda şunundun itibaren, Hazreti Aysa'nı tutup beriş üçün fırsat izdeşki başıldı. Peternan heytinin birinci günü, şagırtla Hazreti Aysa'nın yeniq gelişip, "Ötüp git heytinin tamığını, qayadı tayarışımızını xalaysız," dep sordu. Hazreti Aysa ulağa, "Yerusalim'ı kırıp, palançının üyüge berip onunğa, ustazımız, vaqt saatim yıkılap kaldı. Ötüp git şeytini şagırtırım bilen birlikte silahının yüzü ötküzeydeydu, dep etinla," dedi. Şagırtla, Hazreti Aysa'nın buyruğu binaen, ötüp git şeytinin tamığını şu yedi tayarlaşkı kırıştı. Keşkırın, Hazreti Aysa 12 şagırtı bilen dastıhanda oldurdu. O tamak yevitip, "Bilip koyunla ki, aranlarda bireylen, mana satqonlu qılıdı," dedi. Bu söz ulanı intayın qayğığı saldı. Ula bir-birləb, "Ya Rəbbim, mən əməstimən?" dep soraşqı başıldı. "Mağı satqonlu qığıçı, qoludiki nanını təxsigə mən bilən billi tögürgən kişidir. İnsan oğlu müqəddəs yazmalarda yazılğını dək, oləmdən ötüdü. Lekin onunğa satqullu qıldığan kişinin halığı vay. O adam tığılmıqan bozucu kaşki," dedi Hazreti Aysa. Onunğa satqullu qılmaqçı boğan Yahuda, "Ustaz, mən əməsdi mən?" dep sordu. Hazreti Aysa onunğa, "Dəl sen," dedi. Ula tamaq yeşivatqanda, Hazreti Aysa bir nanını qoluğa elip, Xudoğa şükür etqandan keyin onu oşutup turup, şagırtlarga üləştirip bədi və "Elinla, yanla, bu menin tenim," dedi. Ondan qoluğa bir cam elip, Xudoğa şükür etqandan keyin onu şagırtlarga sunup, "Həmmeylən, bunundan içinla, bu menin nurgun odamlarning gunohlarining kechirim qilinishi uchun to'kilib, Xudoning ahdisini tuzdigan qinimdir. Shuni bilib qo'yinglarki, Xudo otamning podshohligida sizlar bilan birlikda yangicha sharobdan ichmiguncha bundoq sharobni hargiz ichmayman, dedi. Bular Madiha noqshini itqandan keyin talog'i chiqib, zaytun tegig'i qarab ketishdi. Bu chaqda Hazreti Isa shogirdlariga bugun kecha hammanglar mening bishimga keldigan ishlar sabablik meni tashlab ketishsizlar. Chunki muqaddas yozmalarda Xudo qo'ychini urib o'ltiraman, podidiki qo'ylari patparoq bo'lib ketadi degan. Lekin men tirilgandan keyin Galileyaga sizlardan burun boraman, dedi. Petrus uningga, hammaylan sizni tashlab ketsimi? Men hargiz tashlab ketmayman, dedi. Bilib qo'yg'inki, bugun kecha g'oras chillashdan burun sen mendin 3 qitim tanisan, dedi Hazreti Isa. Biroq Petrus, siz bilan billi o'lish to'g'ri kelsimi? Sizdin tanmayman, dedi. Qolgan shogirdlarmi shundoq deyishdi. Keyin Hazreti Isa shogirdi bilan billa Getsemane degan bir yerga keldi. U shogirdlarga men u yoqqa berib duo tilovat qilib kelguncha mushu joyda o'ltirib turinglar, deb Petrusni shundoqlar Zabadiyning ikki o'g'li Yaqub va Yohannani birga olib mangdi. Bu vaqtda Hazreti Isa'ni g'am besib, ko'ngli qattiq bearom bo'lishga boshladi. U ularga jinim chiqib ketgandek g'am qayg'uga botdi. Sizlar bu yerda qilib, men bilan birlikda xush yor turinglar, dedi va sal nerroq berib, yerga bosh qo'yib, duo qilib. Ey ota, mumkin bo'lsa bu azob qadihni mendan yiroqlashtirg'aysan. Lekin bu ish mening emas, balki sening irodang bo'yicha bo'lsin, dedi. U shogirdlarining yeni qaytib kelganida ularning mugdab qolganligini ko'rib Petrusqa: "Men bilan billa birar soatmi o'sha turolmadinglarmi? Yuziq turishdan saqlanish uchun sagak turib duo qilinglar. Ko'ngil xolaydi, lekin tan ojizdir", dedi. Hazreti Isa ikkinchi qetim berib yana duo qilib: "Ey ota, agar men bu azob qadihni ichmiguncha bu qadah mendan yiroqlashtirilmasa, undoqda sening irodang bo'yicha bo'lsin", dedi. U shogirdlarining yeni qaytib kelganida ularning yana mugdab qolganligini ko'rdi. Chunki ular ko'zlarini ochmay qolgan edi. Shuning bilan Hazreti Isa ularni tashlab, uchinchi qetim berib, yana shu so'zlar bilan duo qildi. Keyin shogirdlarining yeniga kelib: "Sizlar texichi dam olib uxlab otamsizlar. Inson o'g'lining gunohkorlarning qo'lga topshirildigan vaqt soati yetib keldi. Qopinglar, ketayli. Mana bog'ni sotqinlik qildigan kishi kapti", dedi. Hazreti Isoning so'zi oyoqlashmasdanla 12 shogirdining biri bo'lgan Yahuda keldi. Uning yonida oliy ruhoniylar va xalq oqsoqollari tarafidan avatilgan qilich to'qmoqlar bilan qurollangan zo'r bir to'p odam bor edi. Hazreti Isoga sotqinlik qilgan Yahuda ularga olli burun: "Men kimni söysem, Hazreti Isa shu, sizlar uni tutinglar", degan va söyish orqali belgi bermoqchi bo'lgan edi. U Uddul Hazreti Isoni oldiga berib: "Salom ustoz", deb uni söydi. Hazreti Isa uningga: "Birodar, qiladiganingni qil", dedi. Buning bilan yelqi odamlar yopirilib kelib, Hazreti Isoga qo'l silib, uni tutqun qildi. Hazreti Isoning yindiklaridan biri aylan дәрхал қылычыны суғырып, баш руханиның чакырғы ұрды. Қылыч чакарның құлғығы тегіп, оны шіліп түшіріп әтті. Хәзірті Айса оныңға, қылычыңны қынығы сал. Қылыч көтіргенлі, қылыч астыда алақ болыды. Яки, мені Худа атамдың ярдам аламайды, деп ойлап қалдың мұ? Қалысам, о маңа шуан 12 түмендін атық пәрішті әвәтіду. Бірақ, әгер мән ұнда қысам, мұқаддәс язымлауды ки, чоқым мұшындақ болшы керекліге тоғырсты ки сөзлі, қандақ әмәлгі ассын, деді. Ондын, әзірті Айса о адамләгі қарап, мұндақ деді. Сілі, қылыш тоқмақланы көтіріп, мені тұтқылы кәп сілі. Мені қарақшы көріп атам сілі. Әр күні мәркізі ибадатханы қойылырды олтырып, тәлім бер әттім. О чағда тұтмадыңла. Әмма бұ ішланың үз беріші пәйғамбәрләнің мұқаддәс язымлада олдың итқаларының әмәлге ашырылышы болды. Бұ чағда шағылдырының әмісі оны ташылап, кечіп кетішті. Хәзірті Айсаны тұтқын қығалла, оны баш рухани қаяпаның алдығы еліп берішті. Таврат ұстазыры білен қалық ақса қалыр мұ, ұй әді жән болышқан еді. Петрус, Хәзірті Айсаға, таки баш руханиның ғолысығыша ирақтын әксіп бады. Вә ішінің нәтижесіні көріш үчін, ішкіргі кіріп, қарауылланың енді олтырды. Али руханила вә бүтін али кенешме әзалыры Хәзірті Айсаны өлім жазасығы мәкім қыш үчін ялған ұспат іздетті. Бір мұнчы ялған гуачыла оттырғы чыққан босы мұ ұспат көрістіп беремеді. Ақырда ішкі гуачы оттырғы чықып, бұ адам мән Худаның ибадат қанысыны бұзып ташылап, үш күн ішіде қат ясап чықалай мән деген. Деді. Баш рухани орнындын тұрып, Хәзірті Айсаға. Кені, жауап бәмәмсен. Бұл ауының сенің үстіндің бәген гуақлырға немі дейсен? Деді. Лекін, Хәзірті Айса лам джим демеді. Баш рухани оныңға. Мәңгі хаят Худа алдыда қасам қылышыңны бұйырыймен. Еткін, Худаның оғылы, құтқызғышы мәсі сән мұ? Деді. Хәзірті Айса мұндақ жауап қайтырды. Сізнің дегініңіздек. Лекін шыны біліп қойым ки, бұныңдың кейін, сілі инсан оғлының қадыр Худауының оң еніді отырдығанлығыны вә көктікі бұлтыла үстіде келідіғанлығыны көрісілі. Бұл сөзіні аңлыған баш рухани тонларыны ертіп ташылап, о, Худағы күпірлі қылды. Әмді башқа ешқандақ гуачының хачысы қамыды. Сіле оның күпірліқлеріні аңыдыңла. Әмді бұныңға немі дейсіле, деді. Өлім жазасығы тиішілік, деп жауап қайтырсты ұла. Бұның білен, ұла Хәзірті Айсаның үзігі түкіріп, оныңғы мұш атты. Бәзілері оны қачатлап, «Эй, мәсі, пәйғамбар болсаң, етіп бақына, сені кім ұрды?» дейішті. Петрус ташқырдыке хойылды отыратты. Бір дедек, оның еніғі келіп, «Сән Гәлилелік Айса білен бір едің ғу?» деді. «Сенің немі дағат қалыңын үшелмедім?» деп инкар қылды Петрус әмейләнің алдыда. Ондын Петрус дәрвазының алдығы чықты. Оны көге ені бір дедек, ұяды туғаллаға, «Бұ адам Насирәлік Айсаның шерігі еді», деді. Петрус қасам қылып, «Мән о адамны тонымаймен», деп яны инкар қылды. О еді туғалла, біраздың кейін Петрусының еніғі келіп, «Шүбісіз ке, сән Айсаның шеріклінің бірі, тәләп ұзыңдың маны мән деп чықып тұрды», дейішті. Петрус қасам қылып, «О адамны тонымаймен, бұмса, мені Худа ұрсын», деді. Дәл шучағда ғораз чилледі. Петрус Хәзірті Айсаның ғораз чиллаштым бұрын, «Сән мәндін үш кетім танысен» деген сөзіні есігі іліп, ташқырғы чықып, қаттық иғылап кетті.